uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer. Sizokhuluma ngokuphila enyameni, impilo yenyama. Sizokhuluma ngemizimba yethu. Kunjani lokho? Ngizokhuluma ngakho, akukho kunye. Kufanele nje wehlise umoya ngabe ungumlondolozi noma uyagembula. Esinjani ke le statement? Ngabe uyazinakekela ukuzothola umvuzo ekugcineni noma uyagembula, akukho kwenzayo ukuzinakekela noma uziphathe kahle, futhi ngenza ukuthi uyazihlukumeza. Usihlukumeza kanjani? Ngabe umqondo wakho unengcindezi kakhulu? Mhlawumbe usebenza kakhulu futhi uzibophezele ezintweni eziningi. Akukho ubunzima empilweni yakho. Awuphumuli ngokwanele, awuhleki ngokwanele, awutholi isikhathi sekhefu, awulali ngokwanele. Awubonakali noma ujabule noma ungajabule. Uthini ngokukhathazeka? Ingcindezi, abantu bazothini? Kuzokwenzekani emhlabeni, okwenziwa uhulumeni, kuzokwenzekani kubantwana bami, kuzokwenzekani uma ngithatha umhlalaphansi, ngikuphathele omnye umbono, ake uphile uthokozele namhlanje. Uhlale nje ungahlushwa yilutho, futhi ngaphandle kokusaba. Ake sithole ukuthi usuku lwa namhlanje lusiphatheleni kuqala. Ungathini ngokudla okungekho esimeni? Zithandwa zami, namhlanje ngikhona ukunisiza. Kunganjani uma siphuza yonke into kodwa siyeka amanzi? Singazivocavoci. Uma yonke into oyenzayo kungukuhlala esihlalweni, cindezela ibhathini noma i-remote, uzoshefa. Kunesikhathi obekelwe sona. Sinama-joint emzimbeni wethu kodwa uNkulunkulu wakhele ukuthi sinyakaze. Manje ngiyazi kukhona la ucabangayo. Ake ume kancane. Nginezinkinga eziningi. Anginayo kule ndawo uzotshelwa ngomzimba wami. Akungitshele ukuthi kungani lokhu kubalekile. Indlela ozizwa ngayo emzimbeni. Indlela ozinakekela ngayo noma ongazinakekeli ngayo. Inomthelela empilweni yakho yonkana. Kukhona kuko konke okuphathelene nempilo yakho. Kuyathinteka emoyeni, uzizwe uyinto engenamsebenzi ngoba awulalanga ubusuku obuthathu. Ngeke futhi uthandaze, ngeke futhi ukwazi ukufunda izwi ukuze uzinike isikhathi. Lalela la, kuyathikamezeka. Amen. Kuzokuhlukumeza emqondweni. Kuzokuhlukumeza emoyeni. Abantu abaningi bazama ukwenza zonke izinto ngohlelo abafuna kuqina emoyeni. Babe nempilo engenazihibi, abafuna ukuhlala bekhathazekile. Kodwa bakwenzayo ukuzinakakela bahlale bengaphathekile kahle ngaso sonke isikhathi. UNkulunkulu akasidalelanga ukuhlala sikhathazekile. Akadalanga ukuthi sizobuhlungu emzimbeni wonke kusuka ekhanda. Uya ezinzwaneni. Angicabangi ukuthi kusezinzweni zikaNkulunkulu uba siye kudokotela sichithe izimali, sikhokhele odokotela basihlole. Sinenhlanhla ngoba kunodokotela basisizayo. Nami ngiyabasebenzisa kodwa kunjalo. Angicabangi ukuthi isu elihle. Ngicabanga ukuthi ingcindezi iyona mbangela yezifo. Ngoba izifo, uma izifo zihambisana nokufa, uma izifo ziziningi, nokufa kuyaqhubeka. Indodakazi yami ngixoxele le ndaba engishaqile. Ithe nginganixoxela le ndaba. Uthe ube nesonto libi kakhulu. Uthe libe libi kakhulu. Ngiziphathe kabi. Si uthe konke akuhambanga kahle bekufanele ngixolise emndenini wami. Ngicasukile ejimini ngasho izinto obekungafanele ngizisho manje ngizizwa kabi. Sengathi isonto lami belingelihle. Uyintombazane eziphethe kahle. Uyamthanda futhi uNkulunkulu futhi nje akafuni ukuqhubeka nalento ngathi awungilalele. Uthi ngithe ngiguqa ngamadolo ngithandaza. Oh ngakhala kakhulu. Bengilwa nalokungakhuthali ngakho ke sinalo lonke uhlobo lwezinkinga zomqondo nezomoya ungomuntu othanda ukuhlela izinto uyathanda ukubona izinto zenzeka unjalo nje usebenza ngokuzikhandla uthanda izinto zenzeka kodwa uma khona okwenzekayo futhi izihlala zenzeka noma ngabe uzama iplan lingasebenzi izinto ezingenandawo Njengokwenza izinto uhlala ocingweni amahora nemizuzu o45 ebambile elinde usizo ekugcineni uma ithola umuntu sekufanele benze isiphetho kulengxoxo yabo ucingo luyavaleka manje kufanele aqale phansi futhi yena nomndeni wakhe baya Prince Edward Island eHolidin kulonyaka Lenda wise Canada ubengazitshela ukuthi passport yakhe iphelelwe isikhathi Umyeni wakhe wamuzwa ethi amapost ethu ami ngomumo angazi bagijima bayobheka bafike sephelelwe isikhathi nakuba kulula ukuthola enye kodwa nokho kwaba inkinga kwathathe side isikhathi bengazi noma bazowathola kusenesikhathi mhlawumbe bazowathola kunesikhathi uma eposini Kufanele kunye nanze enyinto. Niyazi ukuthini uma uhlalele ovalweni ngaso sonke isikhathi kuzoba khona lokho kuzokuthikamesa. Nalokho kuhle. Ngiyathanda ikho into efana nale. Kuzobhalwa nako Facebook. Uma uhlalela ovalweni usathane uzokulinda. Abantu abaningi esikhathini samanje bayakwenza lokho. Bayazilinga uma kwenzeka enyinto bathi manje ake. Akekho phakathi kwethu njalo. Kodwa ngingakuthola lokho uma ngingacopheleli. Ngibona uNkulunkulu ukuthi akusenzeki njalo. Kunamakholo amaningi asaphila kanjalo. Ufanele siqale sizinakekele. Uthi ngesikhathi saphumulile. Eqala ethandaza. Nkosi yami, yini umsuka walokho? Uma kulokwenzeka into yedwa njalo, kungani singahlakaniphi sibheke enkosini? Uye enkosini uthi, "Nkulunkulu umsuka walenkinga uthi." Ngoba sikhona isizathu. Uma uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke futhi uzinikele uyesontweni ufunda izwi kodwa usacasuka ulwa ngaso sonke isikhathi ukhona umsuko okufanele ubheke ngoba lapho kunempande bolile kuba nezithelo zibolile wasethi uma esebuka kahle konke lokhu imbangela yakho ubengalali ngokwanele emasontweni ambala adlule waqhubeka wathi angilali ngoba ngizama ukulungisa izinto angilali ngokwanele uthi uNkulunkulu uzambule ngokwanele kuyena manje ukholwa ukuthi uma engalali ngokwanele kuzoba isono ake ngintshele lokho okungahambisani nalokho enikholelwa kukho Awuziphethe nama ngisiphethe. Eqinisweni noma eliphi ikholwa elinalowo mqondo, impilo yami abaningi bazongitshela. Ngizokwenza noma yini engiyithandayo. Kusho ukuthi iBhayibheli ulifundi, ungenza noma yini oyithandayo, kodwa uNkulunkulu usipha ithuba lokukholwa. Sikhulumile izolo ngokuthi lithini iBhayibheli ngempilo esabelwe yona futhi achaza impilo yokuphefumula nokuhamba impilo esiyabelwe nguNkulunkulu. Zoe life impilo esiyabelwe nguNkulunkulu. Awubheki ubuhle baso leso sithembiso. Kunenye indoda esencane engiyaziyo, sengiyazi isikhathi eside. Le ndoda inolaka, kwakunzima ukuzwana nayo. Kulwiwa ngaso sonke isikhathi, kodwa seyibe umzalwane isikhathi eside. Kufanele ngihlale odabeni, abantu abafani. Yashintsha indlela ephila ngayo. Yashintsha ukudla ekudlayo, yazilolonga, uzilolonga nsuku zonke. Kumanje ngikhuluma nawe, ngeke ngikwazi ukwenza into efana naleyo. Kodwa ngiyakhuthala ukuzivocavoca. Emandulo babeyizivocavoca. Kodwa thina asinazo nesikhathi sokujuluka kancane nje. Sibukela iTV, sigibele izinto ezihambelayo, sehle senyuka ngaso sonke. Nangekheshi. Siyacasuka uma singayitholi indawo yokubaka ngasemnyango. UNkulunkulu naye uyazi asifuna ukujuluka, kungenzeka kuphume okungcolo lokhu. Kuzosibulala. Kunzima ukukholwa umehluko engiwubona kule ndoda engikhuluma ngayo. Ngokushintsha nje indlela edla ngayo. Nokuzivocavoca njalo. Nakho engikutshela kona, uma uphila kahle emzimbeni, yonke into ihamba kahle. Kukunika ukuzethemba, iqholo, uhamba uqonde, ube nomdlandla, ufuna ukuba sezintweni, ake nginitshele. Kungenzeka ukuthi nokugula futhi kunento ongeke wayishintsha. Kodwa uma singaqala senze utho ezintweni esingenza kuzona, wonke umuntu ufuna izimangaliso. Uma ngithi ngizohlala kule ndawo ngemuva kwale nkonzo ngithandaze, wonke umuntu ogulayo kungani sizobe singakaqedi uma kuqala inkonzo yakusihlwa? Uma sengiqede kunikhulekele nonke ngizobe ngigula. Ngiguliswa ukukhathala. Enye into uma ufisa ukwehlisa ukucindezi empilweni yakho, azi ukuthi ngeke ukwazi ukupha wonke umuntu into ayifunayo, kumele nawe uzisize. Ngendlela yokuthi nawe ube nempilo. Nakho engithanda ukuthi nikwazi, noma ucabanga ini, lo myalezo enginiphathele wona namhlanje kungaba umyalelo obaluleke kakhulu, ngoba ngesikhathi uJesu enikela ngempilo entsha, kunohlobo nempilo ehamba nalo. Awumukeli nje uKristu bese iba isidalwa esisha ezweni, uJesu wathi ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Kufanele sifunde ukumlalela. Uma ngikhuluma ngezinto ezimbalwa mayelana nokudla, asixoxi ngesisindo sakho. Angisabheki nakancane lokho. Amen. Ngiqonde ukuthi sonke kufanele sihlale nomcabango othi ngikwi-diet. Awudingi i-diet, nami futhi angiyidingi, sidinga impilo entsha. Noma ubani odayethayo kwehlisa isisindo 50 pounds kunomqondo lapho othi ngifuna kwehlisa isisindo. Siyazi ukuthi lokhu kusho ukuthini, uchitha impilo yakho yonke uphinda into efanayo. Yingakho kufanele singasho ukuthi ngikwi-diet, ithi ngizofunda ukuphila ngendlela efanele, ngivocavoce ngokufanele, ngizinakekele, ngizodla izinto ezinambitheka kahle kumina, kodwa ngeke ngiphile ngejunk ngaso sonke isikhathi ukuze kudunyiswe igama likaNkulunkulu. Ngaphandle uma unesifo se-metabolism esiphethe abanye abantu, ekugcineni uzoba nesisindo esifanele ungazange ulandele i-diet. Ngithi uma udla kahle uzivocavoca njalo, uzoba nesisindo esifanele. Ngeke sifane sonke. Nginomngani odla kakhulu kunami, isisindo sakhe u-93 pounds. Siyangicasula. kukhona okuzwayo engizama ukusho. Unawo umqondo? Kulungile ke, ake ngibuze umbuzo. Bangaki lapha kunini abakholwa ukuthi namhlanje bafuna ukuqala uzinakekele? Sizizweleke. Sinethimba esesime ngomumo. AbokuseKorinto boqala besithathu iverse 16. Ngiyalithanda izwi likaNkulunkulu. Niyazi ukuthi yini le esemqoka ngezwi likaNkulunkulu ukuthi manje lokhu kungazwakala njengehlaya. Uma ngisho kodwa izwi likaNkulunkulu aliwona umoya wangempela, kodwa siyazi ukulilandela. Kufana nakho konke uJesu akushoyo. UNkulunkulu unendaba nakho konke okwenzeka ezimpilweni zethu. AbaseKorinte bokuqala 3:16. Manje seniyazi labo sebeqalile ukwenza ukulunga bangathi amen amen, kodwa ngenhliziyo nithi yaha amen amen. Labo abangenza ukulunga namhlanje izothi shwele amen amen. Aniboni umehluko futhi aniqondi nina bandla laseKorinte niyithempeni likaNkulunkulu futhi umoya kaNkulunkulu uhlala kunina njalo futhi kini nakunina ngabanye. Ngicabanga ukuthi into eyisimanga engiyithola ezweni likaNkulunkulu ukuthi siyindlu kaNkulunkulu uhlala kithi. Ngeke ngimangale usuku lonke ngithuswe isimanga zalokhu, kodwa angikuqondi. Isimanga sasemaphakadeni uKristu ophila kithi ithemba lendumiso. Waze wakhulu lo Musa uyithempeli likaNkulunkulu. Wonke umuntu uthi ngiyithempeli likaNkulunkulu. Manje uma kunomuntu ozusa ubuhlungu ithempeli likaNkulunkulu noma olidilizayo, uNkulunkulu uzomjezisa ambhubhise amnqobe, ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele. Lingcwele kuye futhi lelo thempeli libandla elikholwayo futhi ngabanye niyakholwa. Kungenzeka singakhulumi ngqo ngezinto engikhuluma ngazo namhlanje. Kodwa umgomo umile, akufanele lokhu kuhlukumeze ithempeli likaNkulunkulu. Abanye benu bahlonipha isakhiwo sesonto. Lapho nikhonza khona ngesonto ekuseni ukudlula imizimba yabo. Ngiyayithanda le ndawo. Baziphethe kahle ukudlula nina nonke. Kufanele nisike iphethini kubona. Niyazi eBhayibhelini, eTestamenteni elidala, amathempeli akhelwa uNkulunkulu, ithempeli lakhe uSolomoni, amathebenakele esikhashana ehlane, kwakunemiyalelo yokuthi akhiwa kanjani. Amen. Ahlotshiswa kanjani nokuwanakekela. Imiyalelo eqondile. Lalilihle, linakekelwe ukuze lihlale lisesimeni sihle. Kunezikhathi emlandweni lapho ithempeli lawa ngenxa yokunganakekelwa nobudedengu. Kwasungulwa uhlelo lusha lokwakha kabusha ithempeli. Amen. Umbuzo enginawo namhlanje ukuthi ngabe udinga upende noma ukwakhiwa kabusha? Niyabona kwabanye benu lokuzofana kulungisa lapha nalapha ya. Lungile, ngeke ngiphuze kakhulu i-coffee, ngizophuza amanzi kakhulu. Lungile, ngizozama ukulala amahora esikhombisa ebusuku esikhundleni samani. Ngabe kufanele ngihlele kabushe? Ngilala amahora awu 8 ebusuku. Ngaye ngafikelwa isikhathi empilweni yami lapho ngangilala amahora esithupha. Akubona bonke abantu abadinga lokho. UDave unodadewabo olala amahora ayisihlanu, kodwa impilo yakhe iphila kahle. Akufani ulala isikhathi eside, kodwa baba baningi abantu abanjalo. Iningi lethu lidinga ukulala isikhathi eside, bancane abasitholayo leso sikhathi. Ukuze ulale isikhathi eside kufanele uyeke izinto eziningi. Lo omi phambi kwenu usuke esekhaya ebusuku. Uma ngingashumayeli ngisuke ngisekhaya ngijika nesihlalo. Amen. Ziningi izinto engangitshela zona ezilimazayo engike ngazenza emzimbeni wami ngesikhathi sokudideka. Isokusebenza kakhulu, ngine-stress egameni likaKristu. Ama kusiza abantu. Lokho kuyathusa, ngeke uphule imithetho kaNkulunkulu yemvelo noma uzitshela ukuthi wenza lokho ukuze umkhonze. Ngazigulisa, ngisebenzele ibandla, nginganenzela emzekelo wendoda eBhayibhelini. Eyacishe yashona ngoba isebenzele ibandla. UNkulunkulu uthi kunezinto ezithile okufanele uzenze ukuze uzinakekele. Futhi uma ungazinakekeli akukho kuzolunga. Into ongayenza ukusebenza ngokuzikhandla ngokuqile. Namhlanje kufanele ngibhekane nomthelela walolo. Emzimbeni yenu kune-chemical encane ebizwa nge-cortisol. Kufanele ibe sezingeni elithile uma uvuka, iphakame uma uvuka, yehle uma ulala ebusuku. Eyami imi kanje. Ekuseni phansi ebusuku iyanyuka. Ukuze ngiyehlise ebusuku, ngidinga nje amahora amathathu okuthula. Ukuze ngikwazi ukulala kahle amahora awu-8. Lokhu kuchaza ukuthi kufanele ngiyeke ukuzulazula ebusuku nabangane, ngenza zonke izinto engizenzayo ngoba ngithanda ukuzenza. Asikho isidingo sokwenza engikwenzayo, kodwa zibuze ukuthi yini oyidingayo. Bheka la. Ngiyazi ukuthi iningi lenu bantu basha futhi seniyacabanga, akumina nje loyo, akunankinga. Engizama ukusho ukuthi uma ungenzi okufanele ukwenze manje, ngeke uthokoze ekugcineni. Ngiyakwazi kunzima ukuvuma lokhu uma ungakabi nenkinga. Ubala nje lolu, anginankinga. AmaHeberu 12:11 afundeka kanje, abekho abafundi bakaJesu okwamanje abathokozile. Kodwa ekugcineni bazovuna izithelo zokulunga. Ngizolengisa isithombe sami. Imina lo ngineminyaka emithathu. Ulalele, ngichaza ukuthi ngaleso sikhathi bengineminyaka emithathu. Ngine-15, ngina-20, ngina-25, ngina-30, ngina-35, ngina-40. Anginandaba ukuthi ukuphi kulokhu. Ngizama ukunibonisa ukuthi lapho ngikhona, noma ngabe ukuphi, uzofika nawe kuyo lo ndawo, futhi nangaphezulu. Amen. Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer.